οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μην φοβηθείς μέσα στον κόσμο αυτό που χάνεται. Μη φοβηθείς μέσα στο ψύχος της ζωής. Μη φοβηθείς από τις άγριες της θάλασσες. Μη φοβηθείς μα στο Χριστό να στηριχτείς. Αυτός πάει μπροστά σου, κρατά τα χέρια τα δικά σου. Αυτός πάει μπροστά σου, γι' αυτό ποτέ μη φοβηθείς. Αυτός πάει μπροστά σου και κάτι κάνει στην καρδιά σου. Αυτός πάει μπροστά σου μέσα στον δρόμο της ζωής. Μη φοβηθείς αν σε χτυπούν με λόγια που πονείς. Μη φοβηθείς αν τύχει και ταπεινωθείς. Μην φοβηθείς αν σε χτυπήσουνε και πληγωθείς. Μην φοβηθείς γιατί ποτέ δεν θα χαθείς. Γιατί αυτός πάει μπροστά σου, κράτα τα χέρια τα δικά σου. Αυτός πάει μπροστά σου, γι' αυτό ποτέ μη φοβηθείς. Αυτός πάει μπροστά σου και κάτι κάνε στην καρδιά σου. Αυτός πάει μπροστά σου μέσα στον δρόμο της ζωής. Μπροστά σου, κράτα τα χέρια τα δικά σου. Αυτός πάει μπροστά σου, γι' αυτό ποτέ μη φοβηθείς. Αυτός πάει μπροστά σου και κάτι κάνε στην καρδιά σου. Αυτός πάει μπροστά σου μέσα στον δρόμο της ζωής. Αυτός πάει μπροστά σου, κράτα τα χέρια τα δικά σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από τα κεφάλαια 12, 13 και 14. Αυτοί είναι οι νόμοι και τα προστάγματα που θα προσέξετε να εφαρμόζετε όλες τις μέρες της ζωής σας στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας. Θα καταστρέψετε εντελώς όλους τους ιερούς τόπους που βρίσκονται πάνω στα ψηλά βουνά, στους λόφους, κάτω από τις σκιές των δέντρων, όπου τα έθνη που θα διώξετε λατρεύουν τους θεούς τους. Θα γκρεμίσετε τα θυσιαστήριά τους, θα συντρίψετε τις πέτρινες και θα κάψετε τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες, θα κομματιάσετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαφανίσετε τα ονόματά τους από αυτόν τον τόπο. Κατά τη λατρεία του Κυρίου, του Θεού σας, εσείς δεν θα κάνετε ό,τι κάνουν αυτά τα έθνη. Θα πηγαίνετε και θα τον λατρεύετε μόνο στον τόπο που από όλα τα εδάφη των φυλών σας θα διαλέξει εκείνος. Αυτός θα είναι ο τόπος κατοικίας του και λατρείας του ονόματός του. Εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις εκούσιες προσφορές σας, τα τάματά σας και τα πρωτογέννητα των βοδιών και των προβάτων σας. Εκεί, ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, θα τρώτε μαζί με τις οικογένειές σας και θα χαιρόσαστε για όσα θα έχετε πετύχει και που θα τα έχει αυτός ευλογήσει. Δεν θα λατρεύετε τον Κύριο όπως εμείς εδώ σήμερα, που κάνουμε ό,τι νομίζει σωστό ο καθένας. Αυτό γίνεται επειδή δεν έχετε ακόμα μπει στη χώρα που θα σας δώσει για ιδιοκτησία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Εκεί θα ζείτε ειρηνικά. Έχετε ακόμα να περάσετε τον Ιορδάνη πριν εγκατασταθείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος για να την κατακτήσετε. Εκεί θα σας εξασφαλίσει η ειρήνη από όλους τους γύρω εχθρούς σας και θα ζείτε με ασφάλεια. Τότε, στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά Του, εκεί θα προσφέρετε όλα όσα σας έχω διατάξει. Τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις προσφορές και ό,τι αποφασίζετε να προσφέρετε για να εκπληρώσετε τα τάματά σας προς Αυτόν. Θα χαιρόσαστε ενώπιον Του, εσείς, η γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι και οι δούλες σας, καθώς και οι λεβίτες που θα ζουν στις πόλεις σας, γιατί αυτοί δεν θα έχουν κληρονομικό μερίδιο όπως εσείς. Προσέχετε να μην προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας σε οποιονδήποτε τόπο βρίσκεται μπροστά σας. Θα τα προσφέρετε στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος, στο έδαφος μιας από τις φυλές σας. Μόνον εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας και εκεί θα κάνετε όλα όσα εγώ σας διατάζω. Μπορείτε όμως να σφάζετε και να τρώτε κρέας παντού όπου θα κατοικείτε, όσες φορές θέλετε, ανάλογα με τις ευλογίες που θα σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Από το κρέας αυτό μπορούν να τρώνε τόσο οι καθαροί όσο και οι ακάθαρτοι, σαν αυτό να ήταν ζαρκάδι ή ελάφι. Μόνο που δεν θα τρώτε το αίμα του ζώου, θα το χύνετε στη γη, όπως το νερό. Ο Κύριος ο Θεός σας θα εξολοθρεύσει στο πέρασμά σας τα έθνη που είναι εγκατεστημένα στη χώρα που πάτε να κυριεύσετε και θα εγκατασταθείτε εσείς αυτήν. Προσέξτε τότε μήπως παγιδευτείτε και ακολουθήσετε το παράδειγμα εκείνων μετά που θα τους έχει εξολοθρεύσει ο Κύριος και ζητήσετε πληροφορίες για το πώς λάντρευαν τους θεούς τους για να κάνετε κι εσείς τα ίδια. Μη λατρεύσετε τον Κύριο το Θεό σας με τρόπο που λατρεύουν εκείνοι τους θεούς τους, γιατί κατά τη λατρεία των θεών τους κάνουν αισχρές πράξεις που τις μισεί ο Κύριος. Ακόμα και τους γιους τους και τις κόρες τους τους καίνε στη φωτιά, θυσία στους θεούς τους. Προσέξτε να εφαρμόζετε όλα τα λόγια που εγώ σας διατάζω. Δεν θα προσθέσετε ούτε θα αφαιρέσετε τίποτα από αυτά. Αν παρουσιαστεί ανάμεσά σας κάποιος προφήτης ή ονειροκρίτης και σας δώσει ένα σημείο ή κάνει κάποιο θαύμα και το σημείο ή το θαύμα πραγματοποιηθεί με σκοπό μετά να σας προσκαλέσει να ακολουθήσετε και να λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε, μην τον ακούσετε εκείνο τον προφήτη ή τον ονειροκρίτη, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θέλει να σας δοκιμάσει για να δει αν τον αγαπάτε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας. Αυτόν να ακολουθείτε, αυτόν να σέβεστε, να ακούτε τα λόγια του και να τηρείτε τις εντολές του. Αυτόν να λατρεύετε και σε αυτόν να είστε αφοσιωμένοι. Και ο προφήτης εκείνος ή ο ονειροκρίτης πρέπει να θανατωθεί, γιατί κήρυξε την αποστασία από τον Κύριο το Θεό σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας. Προσπάθησε να σας απομακρύνει από το δρόμο στον οποίο σας διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να βαδίζετε. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό από ανάμεσά σας. Ακόμα κι αν ο αδερφός κάποιου από εσάς, από την ίδια μάνα, ή ο γιος του ή η κόρη του, ή η γυναίκα του ή ο φίλος του, που είναι δυνατό να τον αγαπάει όπως τη ζωή του, τον παρασύρουν κρυφά να πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς που ούτε εσείς ούτε οι πρόγονοί σας γνώρισαν, κάποιους από τους θεούς των λαών που είναι γύρω σας, κοντά ή μακριά σας, σε οποιοδήποτε σημείο στη γη, μην υποχωρήσετε και μην τον ακούσετε. Μην τον λυπηθείτε ούτε να τον καλύψετε, αλλά να τον θανατώσετε με λιθοβολισμό. Την πρώτη πέτρα θα τη ρίξει το χέρι εκείνου που εναντίον του έγινε η απόπειρα της παραπλάνησης και έπειτα θα υψωθούν τα χέρια όλου του λαού. Θα τον εκτελέσετε με λιθοβολισμό γιατί προσπάθησε να σας απομακρύνει από τον Κύριο το Θεό σας, που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Όλοι οι Ισραηλίτες θα το ακούσουν και θα φοβηθούν και κανείς τους πια δεν θα ξανακάνει τέτοιο κακό πράγμα. Εσείς είστε παιδιά του Κυρίου του Θεού σας. Έτσι, όταν πενθείτε για ένα νεκρό, δεν πρέπει να κάνετε χαρακές στο σώμα σας, ούτε να ξυρίζετε τον μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας. Είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας και σας διάλεξε ο Κύριος από όλους τους λαούς της γης για να του ανήκετε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου του Δευτερονομίου. Ο Μωυσής έχει τελειώσει τη διήγηση των γεγονότων που λάβανε χώρα όλα αυτά τα 38 χρόνια καθώς οι Ισραηλίτες γυρίζανε μέσα στην έρημο. Και τώρα η νέα γενιά είναι έτοιμη να μπει στη χώρα της επαγγελίας. Εδώ στο κεφάλαιο 12 ξεκινάει το βιβλίο του νόμου, που είναι ουσιαστικά η καινούργη νόμη που θεσπίζει ο Θεός για το λαό καθώς μπαίνει στη χώρα. Στο κεφάλαιο αυτό το 12 μας κάνει εντύπωση, γιατί το πιο σπουδαίο νομοθέτημα είναι ότι ο λαός θα έχει ένα μόνο τόπο λατρείας μέσα στη χώρα. Και πιστεύω ότι στα πρώτα 4 εδάφια έχουμε το λόγο γι' αυτό. Γιατί ο λαός μπαίνει μέσα στη χώρα και η πρώτη εντολή που του δίνεται είναι να εξολοθρεύσει, να καταστρέψει όλους τους τόπους λατρείας, ειδωλατρείας που υπήρχαν εκεί. Ο λόγος που οι κρίσεις του Θεού έπεσαν πάνω στο λαό Ισραήλ, η μία μετά την άλλη, την περίοδο των Κριτών, ήταν επειδή ο λαός είχε πέσει τελικά σε ειδωλατρεία. Μετά ήρθε ο μεγάλος προφήτης, ο Ηλίας, και χτύπησε με το μήνυμά του την ειδωλατρεία στη χώρα. Ο λόγος που ο λαός Ισραήλ έπεσε στην αιχμαλωσία, στη Βαβυλώνα, ήταν ακριβώς ότι είχε προηγηθεί ειδωλατρεία. Μάλιστα, η προειδοποίηση στο τελευταίο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης είναι πάλι κατά της ειδωλατρείας. Δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς σήμερα είμαστε απρόσβλητοι από αυτό το μικρόβιο, αν θέλετε, της ειδωλατρίας. Τείνουμε να πιστεύουμε ότι εμείς σήμερα είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι και δεν θα πέφταμε ποτέ να προσκυνήσουμε ένα είδωλο. Όμως, είναι αυτό πράγματι έτσι? Πράγματι, οτιδήποτε δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό? Στην πραγματικότητα πολλά πράγματα αφήνουμε και μπαίνουν ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό. Και αυτό τότε, αυτά τότε τα πράγματα γίνονται είδωλα. Θυμάμαι κάποιο νέο που ήταν φαινομενικά καλός χριστιανός. Αργότερα έγινε μέλος μιας μεγάλης εταιρείας, είχε καταπληκτικές ικανότητες, άρχισε να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά στην επιχείρηση. Αλλά όσο πιο ψηλά ανέβαινε, τόσο πιο μακριά έφευγε από τον Θεό. Σήμερα στη δουλειά του έχει την πρώτη θέση. Και τον συνάντησα για χάρη του καλού καιρού. Αλλά μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να έρθει σε κάποια εκκλησία εξαιτίας της δουλειάς του. Η δουλειά του, η θέση του, είχαν την πρώτη θέση. Και αυτό ήταν το είδωλό του. Δεν μπορούσε να λατρεύσει τον Θεό, δεν μπορούσε να μελετήσει την γραφή, δεν μπορούσε να προσευχηθεί, γιατί πάντοτε υπήρχε κάτι να κάνει στην εργασία του. Μιλάμε για μεγάλη λατρεία. Έπεφτε μπροστά σε αυτό το είδωλο 7 μέρες την εβδομάδα, συνεχώς σε όλη τη ζωή του λάτρευε το είδωλο αυτό. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε έρχεται ανάμεσα στην ψυχή μας και στον Θεό είναι το είδωλό μας. Και μακάρι την ώρα αυτή το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει και να συντρίψουμε αυτά τα είδωλα, όπως ακριβώς εδώ καλείται ο λαός Ισραήλ να κάνει καθώς έμπαινε σε αυτή τη γη. Τελικά, ο καθορισμένος τόπος λατρείας ήταν τα Ιεροσόλυμα. Και όπως είπα την προηγούμενη φορά, Ο λόγος που ο Θεός καθόρισε έναν τόπο λατρείας είναι γιατί οι Ισραηλίτες δεν εξολόθρευσαν τους άλλους τόπους λατρείας, των ειδώλων. Και για να μπορεί να υπάρχει κάποιος έλεγχος στο τι ακριβώς λατρεύεται, γι' αυτό ο Θεός τους κάλεσε να βρεθούν όλοι μαζί, ώστε να έχουν ενότητα πίστεως, η πίστη τους να διατηρηθεί καθαρή και να μην αρχίσουν συμβασμούς και συγκριτισμούς με τους κατατόπους ειδωλατρικούς ναούς. Παρόλο ότι στο εδάφιο 5 δεν αναφέρονται τα Ιεροσόλυμα ως ο καθορισμένος τόπος λατρείας, πράγμα που θα γίνει αργότερα, παρόλα αυτά έχουμε την διαταγή ότι έπρεπε να λατρεύει ο λαός Ισραήλ σε έναν τόπο. Έπρεπε να υπάρχει ένας τόπος για τα ολοκαυτώματα, τις θυσίες, τα δέκατα και τους όρκους. Ακόμα και τα δέκατα των τροφίμων έπρεπε να φέρονται μπροστά στον Κύριο και να τρώγονται σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, αυτός εδώ ορίζεται ότι έπρεπε να είχαν ένα τόπο και είπαμε ότι ο λόγος γι' αυτό ήταν να αποφύγουν να αρχίζουν να λατρεύουν, να θυσιάζουν σε άλλους ναούς, μπροστά σε άλλα είδωλα, να κάνουν ένα συγκριτικό τρόπο λατρείας, να αρχίσουν συμβασμούς τέτοιου είδους. Όχι, έπρεπε να είναι ένας ο τόπος λατρείας, ώστε να είναι κάτω από στενή επίβλεψη. Το κεφάλαιο συνεχίζει με οδηγίες σε σχέση με τις θυσίες. Και αυτές οι οδηγίες ήταν συγκεκριμένες, γιατί ακριβώς έπρεπε να υπήρχε διαφορά στην τελετουργία από τις άλλες θυσίες που κάνανε οι άλλοι λαοί. Για παράδειγμα, έχουμε την οδηγία εδώ πέρα ότι τα ζώα που θυσιάζονται και τρώγονταν έπρεπε να είναι καθαρά ζώα. Επίσης, δεν έπρεπε να τρώνε το αίμα. Αντίθετα από τις θυσίες που προσφέρανε στα είδωλα. Μάλιστα αυτές οι προσφορές έπρεπε να τρώγονται εκεί στο ναό, στον τόπο που ο Θεός είχε καθορίσει. Επίσης άλλες οδηγίες έχουμε που ακριβώς ορίζανε που έπρεπε να γίνουν αυτές οι θυσίες. Ξανά και ξανά και σε αυτό το κεφάλαιο ο Θεός τους λέει τους Ισραηλίτες ότι έπρεπε να καταστρέψουν τα έθνη που βρισκόταν στη χώρα για να μην παγιδευτούν από αυτά στην ειδωλατρία. Τα έθνη αυτά ήταν χωμένα μέσα στην ειδωλατρία. Λάτρευαν τον Βααλ. Είχαν μια απάνθρωπη συνήθεια να θυσιάζουν τα παιδιά τους μέσα στη φωτιά. Πύρωναν το είδωλο μέχρι που γινόταν κατακόκκινο και μετά τοποθετούσαν τα μωρά τους στα πυρωμένα χέρια του ειδώλου. Και πραγματικά ήταν μια τελετή φρικιαστική. Ο Θεός μισούσε αυτή την πράξη. Ήταν ευδέλιγμα για αυτόν να προσφέρουν έτσι τα παιδιά τους. Και αυτός είναι ο λόγος που ήθελε τελείως να εξολοθρευτούν αυτοί οι λαοί, να φύγουν από τη μέση όπως και τα ειδωλά τους. Πρέπει να προσέξουμε τις εντολές που δίνει ο Θεός σε αυτό το κεφάλαιο. Ο λαός έπρεπε να τις προσέξει, γιατί αν παρακούαν το Θεό, ο Θεός θα τους μεταχειριστεί όπως μεταχειρίστηκε και αυτά τα άλλα έθνη. Ο Θεός δεν παρακολουθεί τις πράξεις μόνο των κάποιων ανθρώπων και παραβλέπει τις πράξεις κάποιων άλλων. Και εμείς όταν κάνουμε αμαρτίες, κατά τον ίδιο τρόπο κρινόμαστε. Μερικοί χριστιανοί νομίζουν ότι αυτοί θα τη γλιτώσουν όταν κάνουν μερικά πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν θα τη γλιτώσουν επειδή είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Όμως η αμαρτία είναι αμαρτία. Αν ο λαός έπεφτε στην ειδωλατρία, θα κρινόταν και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Ο Μωυσής συνεχίζει και στο κεφάλαιο 13 και μιλάει για την αρτιότητα των διαταγμάτων του Θεού και νομοθετεί ενάντια στην πλάνη των ειδώλων και ιδιαίτερα εναντίον του κινδύνου των ψευδοπροφητών. Το κεφάλαιο 13 είναι σημαντικό επειδή ασχολείται με τους ψευδοπροφήτες και τους ψεύτικους θεούς. Όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο 18 του Δευτερονομίου, θα βρούμε το τεστ που φανερώνει τον ψεύτικο προφήτη. Ο λαός Ισραήλ δεν είχε πρόβλημα στην ανακάλυψη των ψευδοπροφητών, γιατί είχε μια βιβλική δοκιμασία δοσμένη από το Θεό που ξετρύπωνε αυτούς τους ψεύτικους πολύ γρήγορα. Το κεφάλαιο όμως αυτό ασχολείται με το τι έπρεπε να κάνουν αν κάποιος επιχειρούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους του Θεού, το λαό του Θεού, μακριά από τον Θεό, εισάγοντες εισάγοντας ψεύτικες θρησκείες. Πολλοί με ρωτούν πώς εξηγώ το γεγονός ότι μερικοί ψευδοπροφήτες σήμερα είναι ακριβείς στις προφητείες τους. Ή να εξηγήσω πώς μερικοί από αυτούς τους ψευδοπροφήτες θεραπεύουνε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καταρχάς νομίζω ότι προφανώς μια φυσική εξήγηση σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει κάτι υπερφυσικό σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Θεός προειδοποίησε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και από τους ψευδοπροφήτες. Και είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό. Ο Θεός λέει πως αν έρθει κάποιος ψευδοπροφήτης και πει ή και κάνει πράγματα που επαληθεύονται, δεν πρέπει να τον πιστέψουμε αν αρνείται τις μεγάλες αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Αυτή η αρχή που μας δίνει εδώ είναι πολύ σημαντική. Φίλοι μου, δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας. Σημασία είναι, έχει, αν πιστεύει στον Χριστό. Αν δέχεται τη βίβλο και την αλήθεια τη δική του. Αν την απορρίπτει, δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω τι αποδείξεις μπορεί να προσκομίσει για τη δύναμή του. Δεν μπορεί να γίνει δεχτός ως άνθρωπος του Θεού. Μάλιστα, ο προφήτης που επιχειρούσε να παραπλανήσει το λαό με ψεύτικες θρησκείες έπρεπε να θανατώνεται, διαβάζουμε παρακάτω στο εδάφιο 5. Ακούγεται κάπως ακραίο αυτό. Ακούγεται αυστηρό. Ένας τέτοιος ψευδοπροφήτης, φίλοι μου, είναι σαν τον καρκίνο. Και ο καρκίνος πρέπει να αποκόπτεται όσο γίνεται γρηγορότερα. Ο Θεός είναι ο μεγάλος γιατρός και λέει ότι ένα τέτοιο πνευματικό καρκίνωμα ενός ψευδοπροφήτη πρέπει αμέσως να βγαίνει από το λαό. Αυτό αποκαλύπτει το νου του Θεού σχετικά με τους ψευδοπροφήτες που οδηγούν το λαό σε ψεύτικους θεούς και ψεύτικες θρησκείες. Υπήρχαν χώρες στο παρελθόν που είχαν μια χριστιανική παράδοση, αλλά αφήσανε να έρθουν άπιστοι άνθρωποι που σιγά σιγά απομάκρυναν τη χώρα από αυτή την χριστιανική παράδοση. Λοιπόν, ο Θεός έθεσε αυτούς τους νόμους στον λαό Ισραήλ για να εμποδίσει να γίνει κάτι τέτοιο στο λαό του. Αν εμφανιζόταν κάποιος στον Ισραήλ που θα επιχειρούσε να παραπλανήσει το λαό του Θεού μακριά από τη λατρεία του Θεού, αυτό το άτομο θα έπρεπε να θανατώνεται. Η ιστορία φυσικά αποκαλύπτει ότι ο λαός Ισραήλ δεν υπάκουσε τον Θεό σε αυτό το σημείο και είχε τελικά τραγικές συνέπειες. Αν θες να ξέρεις πόσο κακό ήταν για το λαό Ισραήλ εκείνη την εποχή, διάβασε την ιστορία του Αχάβ και της Ιεζάβελ που βούτυξαν το λαό του Θεού στην ιδωλατρία. Αυτό έφερε πάνω τους την κρίση του Θεού, έτσι ώστε τελικά το βόρειο βασίλειο σύρθηκε στην αιχμαλωσία και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα αυτής της αμαρτίας. Μπορεί σε εμάς αυτά να μας φαίνονται σήμερα ακραία και να λέμε είναι άσχημο κάποιος να λιθοβοληθεί μέχρι θανάτου. Αλλά κοιτάξτε το βόρειο βασίλειο όταν πήγε στην αιχμαλωσία εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων τι συνέβηκε. Κυριολεκτικά χιλιάδες από αυτούς σφαγιάστηκαν και περισσότεροι από αυτούς που διασώθηκαν σύρθηκαν σκλάβοι στο κτηνόδες έθνος της Ασσυρίας. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα να είχαν συλλάβει και λιθοβολήσει τους προτέτιους, τους ψευδοπροφήτες που οδήγησαν το λαό στην ιδωλατρία, αντί να σφαγιαστεί ένα ολόκληρο έθνος? Φυσικά όλα αυτά ανήκουν στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε ότι το έλεος του Θεού στον αμαρτωλό που μετανοεί εκτείνεται ακόμα και στην χειρότερη αμαρτία. Σας θυμίζω ότι η γυναίκα που πιάστηκε μοιχευωμένη και τη φέραν μπροστά στον Χριστό, που ο νόμος την καταδίκασε, ο Ιησούς Χριστός της χάρισε τη ζωή, την ελευθέρωσε. Ο νόμος κλαβώνει, η χάρη του Θεού ελευθερώνει. Και σήμερα ο Θεός ελευθερώνει τους ανθρώπους με τη δική του τη χάρη και όλοι εμείς που ερχόμαστε με πίστη στον Σωτήρα βρίσκουμε την συγχώρεση και την ευλογία, αντί την κρίση και την κατάκριση που έδινε ο νόμος. Όμως αρκετά για το κεφάλαιο 13, ας περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο 14, όπου έχουμε εκεί την απαγόρευση των εθήμων του πένθους που είχαν τα δολατρικά έθνη, όπου έχουμε διατάξεις σε σχέση με τα ζώα, τα καθαρά και τα κάθαρτα, και έχουμε τον νόμο του δεκάτου. Παρόλο που το Λεβιτικό στο 10ο κεφάλαιο και εδώ στο Δευτερονόμιο στο 10ο κεφάλαιο έχουμε δει διατάξεις σχετικά με τη δίαιτα του λαού του Θεού, τώρα σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε κανονισμούς που ακόμα πιο πολύ αυτοί οι διαιτητικοί νόμοι ξεκαθαρίζονται. Στο Λεβιτικό καταγράφηκαν πριν από την εμπειρία 40 ετών στην έρημο. Τώρα ο νόμος για άλλη μια φορά διευκρινίζεται. Και όπως είπα, πρώτα απ' όλα, τα ειδωλατρικά έθιμα απαγορεύονται. Υπάρχουν ακόμα σε μερικές φυλές στη γη ειδωλατρικά έθιμα που έχουν σχέση με το πένθος. Λοιπόν, ο λαός Ισραήλ δεν έπρεπε να έχει σχέση με τέτοια πράγματα, γιατί είναι άγιος στον Θεό. Είναι ο εκλεκτός του Θεού. Δεν πρέπει να κάνει όλα αυτά που κάνανε τα άλλα έθνη. Και μετά προχωράει το κεφάλαιο, όπως είπαμε, στους διαιτητικούς νόμους. Μιλήσαμε με μεγάλη λεπτομέρεια σχετικά με τα καθαρά και τα κάθαρτα ζώα όταν μελετούσαμε το Λεβιτικό. Αυτή είναι μια δίαιτα που έδωσε ο Θεός στον λαό Ισραήλ και ήταν κάτι περισσότερο από μια θρησκευτική τελετουργία. Πιστεύω ότι υπήρχε κάποιο φυσικό όφελος από την τήρηση αυτών των εντολών. Όταν χρόνια πριν στην Ευρώπη ξέσπασε πανούκλα, θέλω να σας πω ότι δεν άγγιξε καθόλου τον εβραϊκό πληθυσμό, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από όλα τα άλλα έθνη πέθανε. Αυτό ήταν ο λόγος που οι άνθρωποι άρχισαν να κατηγορούν τους Εβραίους για την πανούκλα. Φυσικά δεν είχαν δίκιο, αλλά ήταν αυτές οι διαιτητικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής τους που τους είχαν προστατεύσει από την πανούκλα. Ζούμε σε μια εποχή που διαφημίζονται όλων των ειδών οι δίαιτες. Ο καθένας φαίνεται να ενδιαφέρεται για ένα συγκεκριμένο τρόπο διατροφής. Ο Θεός σε αυτή την περίοδο είχε δώσει αυτούς τους διαιτητικούς νόμους για το λαό του. Σήμερα δεν παίζει κανέναν ρόλο αν θα φας ή θα φας κρέας. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το τι σχέση έχεις με τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σημασία το τι εισέρχεται στον άνθρωπο, αλλά τι εξέρχεται, τι βγαίνει από την καρδιά του. Εκείνο το μολύνει. Όμως αυτά, φίλοι μου, θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.